Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 17-yanvar, shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Kunning muhim voqealari.
Hamas rasmiylari Isroil hukumati harakatning barcha talablarini bajarmagani uchun G'azodagi to'qnashuvlar davom ettirilishi to'g'risida ogohlantirdi. Bugun Rossiya va Ukraina rasmiylari ikki davlat o'rtasida davom etayotgan gaz mojarosini yana bir bor hal etishga urinib ko'radi. Qirg'izistondagi muxolifat yetakchilaridan biri Otamakon partiyasi lideri Umurbek Chekibayev hibsga olindi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga qarshimizdagi bir soat davomida. 2009-yilda O'zbekistonda davlat mafkurasi bilan sun'iy shakllantirilgan nodavlat sektorining yanada tig'iz omuqtalashuvi ro'y beradi. Bu haqda O'zbekistondagi qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi bayon qildimoqda. Qozog'istonda yoshlar tashkilotining G'azo mintaqasi sodir bo'layotgan voqealarga nisbatan norozilik aksiyalari. Tojikiston salafiya oqimi g'oyalariga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Masjidlarda salafiya oqimi talablari asosida namoz o'qish ham taqiqlangan. Ukraina va Rossiya o'rtasida gaz mojarosiga barham topish borasidagi yangi urinishlar samara beradimi? Shuningdek, ozodlikdagi 7 kun hamda chodir xayoli eshitirishi bugun dasturimizda. Avvaliga esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Hamas rasmiylari Isroil hukumati harakatning barcha talablaridan bajarmaguncha G'azodagi to'qnashuvlar davom ettirilishi to'g'risida ogohlantirdi. Bu haqda Hamas yetakchilaridan biri Osama Hamdan Livanda qilgan chiqishi chog'ida ma'lum qildi. Isroil hukumati esa ayni damlarda G'azoda bir tomonlama o'tishni to'xtatish masalasini muhokama qilmoqda. Bosh vazir Ehud Olmert Xavfsizlik qo'mitasining bugungi majlisida ushbu masalani ko'rib chiqadi. Juma kuni esa Vashingtonda uchrashgan AQSh davlat kotibi Kandaliza Rais va Isroil tashqi ishlar vaziri Tsipi Livni razvedka sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga oid bitimni imzoladilar. Isroil qo'shinlarining 27 dekabrdan buyon G'azoda davom etayotgan harbiy amaliyotlar oqibatida mingdan ziyod falastinlik nobud bo'ldi, 3000dan ortiq fuqaro tan jarohati oldi. Bugun Rossiya va Ukraina rasmiylari ikki davlat o'rtasida davom etayotgan gaz mojarosini yana bir bor hal etishga urinib ko'radi. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Moskvada Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko bilan uchrashib, gaz mojarosiga barham berish masalasini muhokama qiladi. Muzokaralar boshlanishidan avval ikkala bosh vazir bugungi muzokaralarda ijobiy natijaga erishishga ishonch bildirdilar. Ushbu muzokarada Yevropa ittifoqi kuzatuvchilarining ham ishtirok etishi kutilmoqda. Bundan ikki kun avval esa Yevropa ittifoqi agar Yevropaga gaz tranziti tez fursatda qayta tiklanmasa, Rossiya va Ukraina bilan barcha aloqalarini qayta ko'rib chiqish to'g'risida ogohlantirgan edi. Rossiya va Ukraina o'rtasida ikki haftadan buyon davom etayotgan gaz mojarosi oqibatida Rossiya gazining Yevropaga tranziti to'xtatilib, Yevropa ittifoqining kamida 18 davlatida gaz taqchilligi yuzaga chiqdi. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Chexiyaning RWE Transgaz kompaniyasi yakshanba kundan boshlab o'z qo'shnisi Slovakiyaga tabiiy gaz yetkazib bera boshlashini ma'lum qildi. Kompaniya vakillari ertadan boshlab Slovakiyaga kuniga 20 million kub metr gaz yetkazib berilishini bildirdi. Slovakiya o'z ehtiyojlari uchun ishlatilayotgan gazning deyarli 98%ini Rossiyadan oladi. Rossiya Ukraina bilan gaz narxi va qarz masalasida kelishuvga erisha olmagandan so'ng Moskva 6-yanvar kuni Ukraina va Yevropa tabiiy gaz uzatishni to'xtatib qo'ygan edi. Ayni paytda Slovakiya bosh vaziri Robert Fico o'z davlati gaz mojarosi tufayli kuniga 100 million yevro yo'qotayotganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda muxolifat yetakchilaridan biri Otamakon partiyasi lideri Umurbek Chekibayev hibsga olindi. Otamakon partiyasi rasmiylarining Interfax axborot agentligiga bildirishi, Chekibayev ketayotgan mashina Talas shahriga yaqin hududda militsiya xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Militsiya muxolifatchini noqonuniy qurol saqlashda ayblab, uni hibsga olgan. Chekibayevning o'zi esa telefon orqali jurnalistlarga qurol olib yurishga ruxsatnomasi borligini bildirdi. Chekibayev 2005-yilda ham Varshava aeroportida hibsga olingan edi. O'shanda Chekibayev bagajidan geroin moddasi topilgan edi. Biroq keyinchalik geroin moddasi Chekibayev bagajiga atayin tashlab qo'yilgani aniqlangan. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobulda o'qituvchi shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda 2 kishi nobud bo'ldi, 20dan ziyod fuqaro tan jarohati oldi. Mazkur xabar bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan tanishtiradi.
Xudkush hujumchi o'z mashinasini Almaniyaning Kobuldagi elchixonasi darvozasi yaqinida portlatdi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, mazkur hujum oqibatida kamida 2 kishi osoyishta aholi nobud bo'lib, 20 dan oshiqroq odamlar tan jarohati olganlar. Amerika Qo'shma Shtatlari harbiy kuchlarining Afg'onistondagi matbuot vakili polkovnik Jerri Ozodlik radiosiga bergan suhbatida voqeada 5 nafar AQSh harbiylari yarador bo'lganliklarini ma'lum qildi. O'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid noma'lum joydan turib telefon orqali Ozodlik radiosiga bergan suhbatida mazkur xudkush hujum Almaniyalik diplomatlarga qarshi toliblar tomonidan amalga oshirilganini bildirib, voqeada 8 kishi Almaniyalik diplomatlarning nobud bo'lganliklarini da'vo qildi. Ammo Almaniya elchiligining matbuot vakili elchixona mulozimlariga zarar yetmaganini ta'kidladi.
Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 17 yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Litva poytaxti Vilniusda bo'lib o'tgan hukumatga qarshi norozilik namoyishining 152 yaqin ishtirokchisi hibsga olindi. 16 yanvar kuni hukumat siyosatiga nisbatan norozilik bildirib, parlament oldiga 7000 dan ortiq namoyishchi to'plangan edi. Namoyishchilar parlament binosiga tuxum uloqtirgandan so'ng politsiya olomonni tarqatish maqsadida ko'zdan yosh oqizuvchi gaz va suv moslamalarini ishga soldi. Namoyishchilar va politsiya xodimlari o'rtasida to'qnashuvlar ham ro'y berdi. Oqibatda 15 kishi, jumladan politsiya xodimlari tan jarohat oldi. Parlament binosiga esa 600 ming yevrolik zarar yetkazilgani xabar qilinmoqda. Kuvayt tashqi ishlar vaziri Arab davlatlari global iqtisodiy buhron tufayli so'nggi 4 oy davomida 2.5 milliard dollar qiymatida zarar ko'rganini ma'lum qildi. Tashqi ishlar vaziri Shayx Muhammad al-Sabahning bildirishicha, neftga boy Arab davlatlari iqtisodiy buhron sabab o'zlaridagi rivojlanish loyihalarining deyarli 60%ini bekor qilgan yoki noma'lum muddatga to'xtatishga majbur bo'lgan. Ayni paytda Associated Press axborot agentligiga ko'ra, Arab davlatlarining xorijdagi sarmoyalari ham jiddiy zarar ko'rgan va ularning qiymati deyarli 40%ga tushib ketgan.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Dasturimiz davom etadi. Yigirma 9 yilda O'zbekistonda davlat mafkurasi bilan sunniy shakllantirilgan nodavlat sektorining yanada tig'iz ommuxtalashuvi ro'y beradi. Bu haqda O'zbekistondagi qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi bayon qilmoqda. Qozog'istonda yoshlar tashkiloti G'azo mintaqasida sodir etilayotgan voqealarga nisbatan norozilik aksiyalarini o'tkazgan. Tojikiston salafiy oqimi g'oyalarga qarshi kurashni davom ettirmoqda. Masjidlarda salafiy oqimi talablari asosida namoz o'qish ham taqiqlangan. Yigirma 9 yil O'zbekistonda davlat mafkurasi bilan sunniy shakllantirilgan nodavlat sektorining yanada tig'iz ommuxtalashuvi ro'y beradi. 2009 yil mehnat migrantlarining vatanga qaytishi respublikadagi vaziyat barqarorligiga putur yetkazuvchi omillardan biri bo'ladi. Bu fikrlar O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi koalitsiyasi 17 yanvar kuni e'lon qilgan prognozda keltirilgan fikrlardan ba'zilaridir. Prognoz mualliflaridan biri bilan Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi koalitsiyasi 16 yanvar kuni e'lon qilgan hujjat O'zbekiston fuqarolik jamiyatida 2009 yili yuz berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar prognozi deb ataladi. Deyarli 3 qog'ozga jo bo'lgan mazkur hujjatda qilingan bashoratlardan oddiy o'zbekistonlikning kundalik turmushiga yaqin bo'lgan jihatlari yuzasidan ba'zi savollarimizni koalitsiya muvofiqlashtiruvchisi Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevga berdik.
Ular yozyapsizlarki, 2009 yili mehnat migrantlarini O'zbekistonga qaytishi mamlakatdagi vaziyat barqarorligiga rahna soluvchi omillardan biri bo'ladi deb yozyapsizlar. Shu masalani bir tushuntirib bersangiz.
Birinchidan, dunyodagi iqtisodiy inqiroz Rossiya Federatsiyasiga, Qozog'iston respublikasiga ham ta'sir qilmasdan qolmadi. Shuning uchun qurilish hajmi, mehnat jabhasi juda kamayib ketdi. Uning ustiga Rossiya Federatsiyasining hukumati bundan oldingisi Putin davrida ham, Medvedev davrida ham tashqaridan ayniqsa Markaziy Osiyodan borayotgan mehnat migrantlariga munosabat millatchilik ruhida davlat siyosatiga aylangandan keyin shu O'zbekistondan shu Markaziy Osiyodan borgan mehnat migrantlariga rus millatchilari, Qozog'iston millatchilarini xavfi juda kuchaydi. Mana shu bugungi kunlarda ham Qozog'istondan, Rossiya Federatsiyasidan ko'plab 200 raqamli bagajlar kelyapti samolyotlarda. Mana shu holatlar mehnat migrantlarini Rossiyadan, Qozog'istondan qaytishga majbur qildi. O'tgan yillardagiga qaraganda juda ko'plab mehnat migrantlari uylariga qaytib keldi.
Endi sizlar yozyapsizlar, bu vaziyatni yanada yomonlashtirayotgan omillardan biri davlat qabul qilayotgan choralarni chalaligi deyapsizlar. Demak, davlat qandaydir bir choralar ko'ryapti shu masalani hal qilish uchun. O'sha choralar nimalardan iborat, chala bo'lsa ham?
Endi masalan, mehnat migrantlari to'g'risidagi mukammal qonun deyoligi, undan tashqari O'zbekiston fuqarolarini o'zga mamlakatlardagi xavfsizligi, ularni maqomi to'g'risida choralar yo'q, bor bo'lsa ham chalaligi, shuni e'tiborga olyapmiz.
Xo'p, yana bir band. 2009-yilda davlat, O'zbekiston hukumati xalqaro terrorizm va diniy ekstremizm masalalariga ozroq e'tibor beradi deb yozgansizlar. Buni oddiy tinglovchi, demak, bu yil hizbchi, vahobiy deb qamaqamalar oz bo'larkan deb tushunishi mumkin. Shundaymi?
Shunga yaqin haqiqat. Chunki mana Amerika Qo'shma Shtatlari ma'muriyati almashdi, yangi bugun erta qasamyodga keltiriladigan Obamaning ma'muriyati terrorizmga qarshi kurash niqobi ostida Amerika Qo'shma Shtatlari olib borayotgan tadbirlarni qaytadan ko'rib chiqishga va'dalar beryapti. Mana kuni kecha Buyuk Britaniya tashqi ishlar vazirining munosabati, Buyuk Britaniyada ham terrorizmga qarshi kurashni noto'g'ri talqin qilinib, terrorizmga qarshi urush foydani o'rniga dunyoga juda katta zarar keltirganligini aytib o'tdi. Bundan kelib chiqqan holda boshqa davlatlar ham, shu Amerika siyosati, Yevropadagi yirik davlatlar siyosatiga qarab o'zlarini siyosatlarini muvofiqlashtirishga majbur bo'lishadi. Chunki agar terrorizmga qarshi kurash talabi g'arb tomonidan susayib ketadigan bo'lsa, ko'p tadbirlar Markaziy Osiyo respublikalarida kimlar uchun qilinayotganligi endi bu hammaga ma'lumki, kimlarning ko'zi uchun, kimlarning bir olqishiga sazovor bo'lish uchun qilinayotganligi endi hech kimga sir emas.
Qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi koalitsiyasi muvofiqlashtiruvchisi, Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev ba'zi savollarimizga javob berdi. Eslatib o'taman, janob Ergashevni u vakili bo'lgan tuzilma 16 yanvar kuni e'lon qilgan hujjat O'zbekiston fuqarolik jamiyatida 2009-yili yuz berishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar prognozi bilan tanishish jarayonida paydo bo'lgan savollarimizga javob olish maqsadida suhbatga tortdik. Tilga olganimiz hujjatda respublika ijtimoiy siyosiy hayotining boshqa sohalari yuzasidan ham fikrlar bildirilgan. Prognoz mualliflarining xulosa qilishlaricha 2009-yili O'zbekistonda yuz beradigan o'zgarishlar so'nggi yillarda bo'lganidek deklarativ xarakterga ega bo'ladi, ya'ni ishdan ko'ra quruq gap ko'p bo'ladi.
Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan qiynoqlarning oldini olish tezkor guruhi o'z safiga O'zbekistonlik yoshlarning Veritas inson huquqlari tashkiloti, O'zbekiston inson huquqlari mustaqil tashkiloti Farg'ona viloyat bo'limi, Buxorodagi huquqiy maslahat markazi kabi jami 8 ta nodavlat tashkilotini birlashtirgan koalitsiyadir.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dasturimiz davom etadi. Qozog'istonda yoshlar tashkilotining G'azo mintaqasida sodir bo'layotgan voqealarga nisbatan norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Ushbu aksiya huquq tartibot organlari nazorati ostida o'tkazilgan. Kuzatuvchilar esa bu orqali Qozog'iston hukumati mamlakat aholisi orasida xalqaro maydonda sodir bo'layotgan voqealarga nisbatan keskin munosabat bildirishning oldini olishga harakat qilayotganini bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Olmaotadan muxbirimiz Komila Sobirova.
16 yanvar kuni Isroilning Olmaotada joylashgan konsullik bo'limi oldida Qozog'istonlik yoshlarning norozilik aksiyasi bo'lib o'tdi. Isroilning Qozog'istondagi diplomatik vakolatxonasi oldida yig'ilgan mamlakat yoshlari Isroil armiyasining Falastin tinch aholisiga nisbatan tutayotgan siyosatini qoralab chiqdilar. Isroil rasmiylariga qarata yozilgan norozilik bayonotini Obro' yoshlar tashkilotining vakili Azamat Jetpisboyev o'qib eshittirdi. Falastinning tinch aholisiga qaratilgan harbiy harakatlarga o'z noroziligimizni bildiramiz. Isroilning bu harakatlari nafaqat Falastin, balki butun musulmon xalqiga qarshi qaratilgan harakat o'laroq qabul qilamiz. Biz Isroilning begunoh odamlar, yosh bolalar va ayollar, qariyalarga qaratilgan neofashistik harakatlarini qoralaymiz. Qozog'iston yoshlari harakati Isroilni bunday qon to'kishlarni to'xtatib, Hamas bilan kelishuvga borishini talab qiladi, dedi qozoq yoshlari harakati vakili. Ayni paytda qozog'istonlik aksar kuzatuvchilar qozoq hukumatining, shuningdek, jamiyatning o'zi xalqaro masalalarga sustkashlik bilan yondashayotganini ta'kidlamoqdilar. Bu borada siyosatchi Aydos Sarimov mana bunday fikr bildirdi.
Bizde ya partiyalar indemeydi, ziyalı kavimdalınız, başkanalınız, kazak baspı sözünü alınız.
Bizde na siyasi partiyalar, na ziyaliler, na matbuat, xalqaro maydonda bo'layotgan voqealarga o'z pozitsiyasini bildira olmaydi. Nafaqat Isroil Falastin masalasida, balki xalqaro maydonda sodir bo'layotgan muhim voqealarga nisbatan jamiyatda fikr mulohaza, munosabat va qandaydir xulosa chiqarish jarayoni amalga oshmay qo'ygan. Qozog'istonliklar o'z muammolariga o'ralashib yashayaptilar, deydi Aydos Sarimov. Qozog'iston demokratik kuchlari vakili Amirjon Qosanov esa iqtidordagi rasmiylar mamlakat aholisini o'z ichki muammolari, jumladan iqtisodiy sohalardagi muammolar bilan band qilish orqali qozog'istonliklarning fuqarolik pozitsiyasini so'ndirishga qaratilgan siyosat olib borayotganini ta'kidlaydi. U hattoki rasmiy ostona ham xalqaro maydonda sodir bo'layotgan voqealarga nisbatan neytral pozitsiya egallashga harakat qilishini aytadi.
Qozog'istonning biligining o'sha kunga dein ko'p vektorlik siyosatining salqin deb bilem, ya'ni
Qozog'iston hukumatining qabul qilgan ko'p yo'nalishli siyosati aynan indamadim qutuldim naqliga o'xshaydi. Qozog'iston g'azo sektorida sodir bo'layotgan voqealarda musulmon eliga qarshi fikr bildirish orqali arab davlatlari bilan, Isroil hukumati siyosatiga qarshi chiqish orqali AQSh bilan munosabatlarini buzgisi kelmaydi. Hozirgi kunda rasmiy ostona Qozog'istonning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raisligi arafasida mamlakat aholisi, xususan davlat amaldorlarining biror bir xalqaro miqyosdagi janjallarga qarshiligini so'ndirishga harakat qiladi, deydi muxolifatchi. Olmaota shahrida yoshlar tashkilotining Isroil konsulligi oldida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi politsiya xodimlarining nazorati ostida tinch o'tdi. Isroil diplomatik vakolatxonasi Qozog'istonlik yoshlar harakati o'tkazgan norozilik aksiyasiga sukut saqlash bilan javob qildi. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Tojikistonda salafiylar diniy oqimining harakati kuchayotganidan huquqni muhofaza etish organlari jiddiy tashvishga tushgan, zero so'nggi paytlarda ular salafiylarning musulmon jamiyatidagi ta'sirini kamaytirish uchun bir qancha chora-tadbirlarni amalga oshirmoqdalar. Jumladan, So'g'd viloyatida salafiylar diniy oqimi harakatining 200 ga yaqin a'zosi borligi aniqlangan. Bu haqda Ichki ishlar boshqarmasi rahbari xabar berdi. Rasmiylarning aytishlaricha, salafiylar o'z xatti-harakatlari bilan musulmonlar orasiga nifoq solmoqdalar. Tafsilotlar bilan Xo'janddan muxbirimiz Alisher.
Tojikistonda salafiylar diniy oqimining paydo bo'lganligi va bu oqim a'zolarining musulmonlar orasiga nifoq solayotgani haqida ko'p gapirilmoqda. Hattoki yaqinda Tojikistonda yer qimirlashi haqidagi ovozalarning tarqatilishi ham aynan salafiylar tarafdorlaridan ko'rilmoqda. So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbari Abdurahim Qahorov jurnalistlar bilan bo'lgan uchrashuvda mazkur masalalarga to'xtalib, bugungi kunda viloyatda salafiylar diniy oqimi harakatining 200 ga yaqin a'zosi ro'yxatga olingan dedi. Shu bilan birga, hozircha bu oqim harakatining birorta a'zosi jinoiy javobgarlikka tortilmaganligini ham ta'kidladi. Viloyat prokurori Xayrulloh Saidov ham prokuraturaning yig'ilishida bu oqim jamiyatni beqarorlashtirish mumkinligi haqida gapirdi.
Xo'sh, to'g'riki, mana bu gastrolyuro, bu shaxsoniki azizlar, mintaqaviy jumhuriy omada davrida deb bilardi so'q.
Boshqa hududlardan kelib viloyatga o'rnashib olgan salafiylarning hozirgi xatti-harakatlari aslida qonunga zid emas. Ular hozir o'z mavqelarini mustahkamlashga, odamlarni o'zlariga ko'proq jalb qilishga harakat qilmoqdalar. Ularning asli niyatlari keyinchalik oshkor bo'ladi. Shuning uchun biz vaziyatni kechiktirmasdan ularni zaiflashtirishimiz kerak, deydi viloyat prokurori. Rasmiylarning bunday iddaolari joylardagi mahalliy hukumatlar va diniy ulamolarni amaliy choralarga undagan ko'rinadi. Chinonchi viloyatining Panjikent tumanida diniy ulamolar tomonidan masjidlarda ibodat qilgan salafiylar diniy oqimi harakatining a'zolari aniqlanib, ibodatdan chetlashtirildi. Bu haqda Panjikent tumani jome masjidi imom xatibi Jumhuriyat ulamolar kengashi a'zosi Hoji Obloqul Sattorzoda shunday deydi. Rosti gap tumanda na Hizbut Tahrir va na Salafiya yoki boshqa diniy oqimlar yo'q edi. Panjikent bir pok mintaqa hisoblanardi. Tuman masjidlarida mazkur yo'nalish a'zolari paydo bo'libdi degan ovozlar ham tarqaldi va ularni namozxonlarimiz ko'magida aniqladik, masjiddan chetlashtirdik, deydi Hoji Obloqul Sattorzoda. Rasmiylar aytayotgan salafiylarning musulmonlar o'rtasiga ixtilof solishi nimadan iborat? Muxbiringizning bu savoliga viloyat din ulamolari kengashi raisi Hoji Husayn Musozoda:
Ibodat bu ovozi baland omin deguyan, yo rafiyadan deguyan, yo fatvoiki va mazhabi imomi azam ta'alluqni dorar on fatvoro mediyan.
Ularning taat ibodati farq qiladi. Aytaylik, ibodat paytida baland ovozda omin deydi, oyoqlarini namozga xos bo'lmagan tarzda kerib oladi. Namoz paytida qo'llarini ko'krak balandligida bog'laydi, deydi Husayn Musozoda. Husayn Musozodaning aytishicha, mazkur oqim tarafdorlari odamlarga shuncha paytdan buyon o'qigan namozlaring noto'g'ri deb oddiy namozxonlar qalbiga shubha va gumonlar solishmoqda. Imomi azam mazhabiga to'g'ri kelmaydigan fatvolar berishadi. Mana shuning o'zi musulmonlar o'rtasiga ixtilof solishdir, deydi Hoji Husayn Musozoda. Mahalliy kuzatuvchi Abduvosit Salimovning aytishicha, aslida bu diniy oqimlardan xavfsiramaslik kerak. Nazarimda bu diniy oqimlar xavfini bo'rttirmaslik kerak. Chunki aynan mamlakatimizda mana shunday bo'rttirishlar qanday voqealarga olib kelingani hammaga ma'lum. Boz ustiga Hizbut Tahrirga qarshi ashaddiy kurash olib borilmoqda. Natijada bu partiya yanada quvvat olib, a'zolari oshib ketyapti. Jazo bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi, deydi Abduvosit Salimov. Eslatib o'tamiz, joriy yil boshlarida Respublika Oliy sudi salafiylar diniy oqimini qonunan taqiqlagan edi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Rossiya va Ukraina Yevropaga tabiiy gaz yetkazib berishni qayta tiklash yo'lidagi harakatlarini davom ettirmoqda. Hozir tinglaydiganingiz lavha tayyorlanayotgan soatlarda, ya'ni 17-yanvar kechki yaqin Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko Kiyevdan Moskvaga jo'nab ketdi. Xabarlarga qaraganda Timoshenko xonim rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan so'zlashuvlar o'tkazadi. Mazkur uchrashuv gaz mojarosi boshlanganidan buyon Kiyev va Moskva o'rtasida bosh vazir darajasida amalga oshayotgan birinchi muloqotdir.
Kiyevlik hamkasbi bilan uchrashuvi arafasida Vladimir Putin gaz ta'minoti bilan bog'liq mojaroga barham berilishiga umid bildirdi. 17-yanvar kunning birinchi yarmida Germaniyaning Dresden shahrida qilgan chiqishi chog'ida Rossiya bosh vaziri bugun kechqurun masala hal bo'ladi degan fikrni bildirdi. O'z navbatida Yuliya Timoshenko ham Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi do'stona aloqalarni hamda ikki davlat obro'sini saqlab qolish uchun murosa qilishga zarurat borligi to'g'risida gapirdi. Yevropa komissiyasi esa Rossiya bilan Ukrainani gaz ta'minoti masalasida o'zlarining ishonchli hamkor ekanliklarini isbotlashga da'vat qildi. Yevrokomissiya vakili Yohannes Leitenberger 16-yanvar kuni Bryusselda o'tkazilgan brifingda mana bunday dedi.
The Commission believes that the meetings in the coming days offer the last and best chance for Russia and for Ukraine.
Yevropa komissiyasi yaqin kunlar ichida o'tadigan uchrashuvlarni Rossiya va Ukrainaning mojaroga barham berish yo'lidagi harakatlari jiddiy ekanligini namoyish qilishlari uchun so'nggi va eng yaxshi imkon deb hisoblaydi. Gaz ta'minoti tiklanishi kerak. Biz joriy davrni sinov davri, ularning ishonchli hamkor ekanliklari sinaladigan davr deb hisoblaymiz, dedi Yevrokomissiya vakili.
We will regard this period as a test case for judging whether or not they are credible partners.
Boz ustiga, Yevropa ittifoqi agar gaz ta'minoti tezlikda tiklanmasa, Moskva va Kiyev bilan munosabatlarini qayta ko'rib chiqishi mumkinligi to'g'risida ogohlantirib ham qo'ydi. Ma'lumki, Moskva bilan Kiyev o'rtasidagi gaz mojarosi ta'bir joiz bo'lsa, ikki qavatlidir. Birinchisi gazni Yevropaga tranzit qilish, ikkinchisi bu ikki davlat o'rtasida gaz oldi-sotdisi yuzasidan o'zaro shartnoma. Ukraina prezidenti devoni vakili juma kuni ikkala masala birgalikda muhokama qilinishi kerak degan fikrni bildirdi. Biroq bosh vazir Timoshenko bunday fikrga qo'shilmaydi. Uning fikricha, ikkala masala o'rtasida bog'liqlik yo'q. Rossiya Ukrainaga gaz uzatishni 2009-yil uchun shartnoma imzolanmadi degan bahona bilan 1-yanvar kuni to'xtatib qo'ygan edi. 7-yanvar kuni esa Ukraina gazni o'g'irlayapti degan bahona bilan Yevropaga gaz tashiluvchi Ukraina hududiga yotqizilgan quvurni mutlaq berkitib qo'ydi. Gaz ta'minoti to'xtab qolganidan Yevropa davlatlaridan 15 dan ziyodi zarar ko'rmoqda, aholisi aziyat chekmoqda. Gaz mojarosini hal qilishga bag'ishlangan Timoshenko-Putin uchrashuvidan tashqari, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning tashabbusi bilan 17-yanvarga maxsus gaz summit ham chaqirilgan. Biroq, so'nggi xabarlarga qaraganda, Medvedev uyushtirgan uchrashuv summit, ya'ni davlat rahbarlari darajasiga ko'tarila olmaydi. Unda Yevropa Ittifoqining energiya ta'minoti bo'yicha komissari Andris Pielbeks hamda Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan mamlakat Chexiya Respublikasining sanoat va savdo vaziri Martin Rimanlarning ishtirok etajagi xabar qilindi. Har holda bu tinglaganingiz ma'lumotlar tayyorlanayotgan soatlarda 17-yanvar kechga yaqin yetib kelgan xabarlar edi.
Demak, Rossiya va Ukraina gaz mojarosiga yechim topish harakatida. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Hamas rasmiylari Isroil hukumati harakatning barcha talablarini bajarmagunicha G'azodagi to'qnashuvlar davom ettirilishi to'g'risida ogohlantirdi. Bugun Rossiya va Ukraina rasmiylari ikki davlat o'rtasida davom etayotgan gaz mojarosini yana bir bor hal etishga urinib ko'radilar. Qirg'izistonda muxolifat yetakchilaridan biri Otamakon partiyasi lideri Umurbek Tekebayev hibsga olindi. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobulda xudkush shaxs tomonidan sodir etilgan portlashda 4 kishi nobud bo'ldi, 20 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Litva poytaxti Vilniusda bo'lib o'tgan hukumatga qarshi norozilik namoyishining 152 yaqin ishtirokchisi hibs etildi. Asinoj birozdan so'ng ozodlikdagi 7 kun eshittirishi bilan dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston o'tayotgan haftada ro'y bergan O'zbekistonga oid muhim voqealar sharhi. Hafta boshida ayrim internet nashrlari O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Toshkentdagi to'ylardan birida ishtirok etayotgan paytda qamoqqa olingani haqida xabar berdi. Ammo O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning Toshkentda qamoqqa olingani haqidagi gaplar haqiqatdan yiroq bo'lib chiqdi. Bu haqda Yulduz Usmonovaning Toshkentdagi prodyuseri Ozodlik radiosiga ma'lum qildi.
Siz yozing, hammasi deng, hammasi bo'xtan bu gapladi. Yulduz Usmonova mana yuribdi, mana hozir Amerikaga gastroli boshlanadi 15-fevraldan.
Hozir Toshkentdamilar?
Danniy moment hozir opa Rossiyada, danniy moment. Keladi opa, ertangmi.
Prodyuserga ko'ra, Yulduz Usmonova ayni paytda Rossiyada. Bundan oldin u Turkiyadan Toshkentga qaytib kelib, yangi musiqiy albom yozishni boshlagan.
Mana har xil informatsiyalarni berib yubordi opa to'g'risida. Ko'chadan keyin o'zi gap chiqaribdi. Yulduz Usmonovani shu bizdan chiqqan gapidan keyin otib tashlashdi Turkiyada deb. Ularni chunki mana hammasi yetishdi-ku, mana mashinadan keyin bo'ldi, uni otib tashlashdi deb. Istanbulda deb. Butun dunyoda shu gap, Amerikada ham shu gap, Amerikani konsullari ham yetdi, Turkiyani Amerikadagi konsuli. Rossiyada, Ozarbayjonda, Bakuda, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hamma yoqqa ular yetib biz radiodan eshitdi. O'ziga opaga yaxshi gapir, ichiga kirib olib turib, mana bu informatsiyalarni berib yuborishadi. A bu san'atkor ayolga umuman ta'sir qilyapti ijodiga. Radio yozgan bo'lsa, siz hozir bering informatsiya, hech qanaqa bo'lmagan gap, yuribdi ijod qilib.
2009-yil uchun litsenziya berilmayapti O'zbekistonda degan gapni ham aytishgan. Bu rostmi?
Bo'lmagan gap. 2008-yili aprel oyida berilgan, 25-aprelda 1 yilga berilgan litsenziya. Hali surogi tugagani yo'q. 2000-aprelda 24-da tugaydi, u yog'iga yana 1 yilga oladi.
Turkiyadan Toshkentga qaytib keldilarmi opa?
Türkiye'den Toshkent'e gelip şu Toshkent'de albüm yazmış, şu yenge albümü bitirvattı şu koşuk albümünü.
Ha toy toyga borganda hamasibdi degan men sizga agar e-mailingiz bo'lsa yuborardim. Toyga
bitirinda borvatdi. Hamma toylarga borvatdi. Etilgan toylar hammasiga borvatdi.
Toshkentdagi 1-2 toyda ishtirok etgach 9 ta qo'shiqni yozib olib Rossiyaga ketdi. 2 kundan keyin Yulduz Usmonova Toshkentga qaytadi dedi prodyuser. Ayni paytda Yulduz Usmonovaning o'zi bilan bog'lanishni iloji bo'lmadi. Yulduz Usmonovaning eri Mansur ham Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bu mish-mishlarning mutlaq asossiz ekanligini ta'kidladi. Yulduz Usmonovaning qamoqqa olinishi haqidagi gap-so'zlar bu ataylab bo'xton xandag'iga suzish uchun qo'yib yuborilgan mish-mish o'rdagidan boshqa narsa emas deydi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sevara Nazarxon.
Yo'q, bunaqa gaplar eshitilmayapti, вроде бы всё нормально. Yo'q, bunaqa mazdur. По-моему, это утка.
Xalqaro moliyaviy ko'mak asosida uyushtirilgan so'rov natijalariga ko'ra, hozirda o'zbekistonliklarning 30% o'z vatanidan chiqib ketish orzusi bilan yashamoqda. BMT taraqqiyot dasturi bilan Shvetsariyaning O'zbekistondagi elchixonasi birgalikda uyushtirgan so'rov natijalariga ko'ra, O'zbekistondan chiqib ketish istagida bo'lganlarning aksariyati yashash va ishlash uchun Rossiyani tanlayotgan ekanlar.
Ayni so'rov natijalari haqida batafsil ma'lumot olish maqsadida Shvetsariyaning O'zbekistondagi elchixonasiga murojaat qildik. Elchixona xodimiga ko'ra, so'rov natijalari 2008-yilning oxirida kitobxonada chop qilingan.
Kitob bo'lib chiqqan. Elchixona buni chiqarishga yordam bergandi. Elchixona to'g'ridan-to'g'ri o'z apsos o'tkazolmaydi-ku.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi bilan hamkorlik qiluvchi o'zbekistonlik xodimning bildirishicha, ushbu kitob O'zbekistonda mehnat migratsiyasining ijtimoiy, huquqiy va genderlik jihatlari deb nomlanib, 600 nusxada chop qilingan.
Apros o'tkazildi 3 viloyatda, Namanganda, Qashqadaryoda va Toshkent viloyatida. Bu anaqa raqamlar juda ham ko'p. O'shaning uchun birog'iz bilan anaqa butun kitobni tasvirlab berish juda ham qiyin. Bu juda ham foizli ko'p. Chunki anaqa katta deganda vaprosnik bo'lgan, chunki kitob o'zi 200 betda.
Suhbatdoshimiz kitobda juda ko'p ma'lumot keltirilgani uchun so'rov natijalari haqida gapira olmasligini bildirdi. Ayni so'rov natijalari haqida Regnum axborot agentligi quyidagilarni yozadi. Ya'ni Birlashgan Millatlar Tashkilot taraqqiyot dasturi tomonidan o'tkazilgan so'rovda ishtirok qilgan o'zbekistonliklarning 30% mamlakatdan chiqib ketish istagi borligini bildirgan. Bunda istak sohiblari doimiy yashash uchun ham yoki mehnat muhojiri sifatida ham aynan Rossiyaga borish xohishida ekan. Mamlakatni avval tark etgan fuqarolar esa Rossiyada bir necha yil ishlab yashagach O'zbekistonga qaytib kelishni istamas va o'z oilalari, qarindoshlarini ham mamlakatdan olib chiqib ketayotganliklari aniqlangan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi o'tkazgan so'rov orqali. Qarshilik Nodir Ahatov ham Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonni tark etish istagida ekanligini aytadi.
Bor, shunaqa istak, O'zbekistondan chiqib ketish istagi. Uning asosiy sababi bu ishsizlikda, ishsizlik va huquqsizlik sababi.
Nodir Ahatov singari mamlakatdan chiqib ketish istagida bo'lganlar ko'pchilikni tashkil qilish haqida gapiradi O'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Toshpo'lat Yo'ldoshev.
Shvetsariya elchixonasi keyin Birlashgan Millatlar Tashkilotini rivojlanish programmasi PROON deydi. Ularning so'rovi mamlakatdan chiqib ketgan aholini o'z ichiga olmaydi. Ya'ni mamlakatda qolganlarni olganda o'shalardan 30% chiqib ketishni xohlayapti. Buning ma'nosi shundaki, demak, O'zbekistondan o'sha hozir masalan 5-6 million agar mehnat muhojir chetda bo'lsa, yana aholining 30% mamlakatdan chiqib ketmoqchi. Asosiy sababi bu ijtimoiy ahvolni O'zbekistonda nihoyatda og'irligi. Ya'ni hukumat berayotgan hozir statistik ma'lumotlar mana O'zbekiston bir yilda 12-12.5% sur'atlar bilan rivojlanyapti degani mutlaq yolg'onligini bildiradi. Haqiqatda O'zbekistonda ishsizlik miqyosi juda katta.
Farg'onada qamoqxonalar avjida. So'nggi 2 yil ichida birgina Namangan viloyatida diniy ayb bilan qamalgan fuqarolarning soni 100 nafardan oshib ketgan. Lekin viloyatda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanadigan xalqaro yoki nodavlat tashkilot yoxud xalqaro axborot vositalari vakillari bo'lmagani bois bu ommaviy qamoqxonalar jamoatchilik e'tiboridan chetda qolmoqda.
Namanganda viloyat yuritayotgan sanoqligina mahalliy huquq himoyachilari so'nggi 2 yil ichida O'zbekiston Jinoyat kodeksining huquq tartibot idoralari orasida urf bo'lgan 159 va 244-moddalar bilan ayblanib qamalgan dindorlarning ro'yxatini tuzdi. 100 dan ortiq kishini tashkil etgan bu ro'yxatda asosan yosh yigitlarning ismi-sharifi bitilgan va ularning aksariyati ikkinchi bor ayni ayblov bilan qamalgan fuqarolardir. Ro'yxatdan o'rin olgan ba'zi ism-shariflarni keltiramiz. Tojiboyev Akmal G'ofurovich, Moydinov Jaloliddin, Sharipov Shokir, Yusupov Bosit, Abdullayev Hoshim, Normirzayev Hasan, Xoliqov Alisher, Najmiddinov Muhammad va hokazo uzundan uzoq ro'yxatki, bu ro'yxatga tushgan asosan Namangan shahrida yashagan yigitlarning hammasi eng kamida 6 yil ko'pi bilan 12-15 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Yaqinlarning murojaatlari asosida ushbu ro'yxatni tuzganlardan biri esa namanganlik mustaqil jurnalist va huquq faoli Nosir Zokir shularni ma'lum qildi.
Bizga birinchi murojaat qilgan o'sha Sharipov Shokirjonni oila a'zolari, masalan singlisi, uni dokumentlarini, hujjatlarini olib keldi. Bizda o'sha nechta qamalgan bolalar bo'lsa, hammasini ro'yxat turibdi. Bular 159-chi o'sha Hizb-i Tahrir diniy oqimiga a'zolikda ayblanib qamalgan. Hatto o'sha Alisher Xoliqov degan yigit bor ichida, turmadan chiqqandan keyin 1-chi mikrorayon markazida marojna sotib yurgan edi. Bir yaxshi ishlab turuvdi, men ko'rib turuvdim. Birdaniga uni ham olib borib yana hibsga olib qamashdi.
Muttasil qamoqamalardan zada bo'lgan xalq dardini kimga aytishni bilmay yuribdi, deydi suhbatdoshimiz.
Freedom House tashkiloti mana bu Anjon fojialaridan keyin Namanganda buni o'zini ofisi bor edi, bilardilaring, Farg'ona vodiysi bo'yicha ofisi. Uni yo'q qilindi. Undan keyin Ozodlik radiosini muxbiri bo'lib ishlayotgan meni qamab qo'yishdi. 6 oy o'tirib chiqqanimdan keyin 6-7 oydan keyin bizga xabar keldi. Juda ko'pchilik odamlar qamalgan o'shanda. Ko'pchilik ommaviy axborot vositalari, chet el xalqaro tashkilotlar bundan bexabar qolgan. Keyin o'shalarni hammasini jamlab turib biz xalqaro tashkilotlarga jo'natgan edik.
Namangan viloyatida bu taqlid qamoqamalar ayniqsa 2006-yildan keyin avj oldi va nega huquq tartibot idoralari birdaniga ozodlikka chiqqanlarni yana qaytarib qamay boshlaganiga biz hozirgacha tayinli bir izoh topa olmadik, deydi yana bir huquq faoli Ahmadjon Madumarov.
Namanganda shu hozir 2006-yildan boshlab shu kinastalik bilan qilib kelishyapti qamashyapti. Mana shu muddati tugab, diniy e'tiqod uchun qamalgan mahbuslarning barchasi 99% desa ham bo'laveradi. Muddati tugagandan keyin ularga rasmiy qil muddatlar qo'shilyapti. Jamoatchilikda nazardan qolib ketayotgani ham to'g'ri, chunki hech qanday ota-onalarga murojaat qiladigan joylari ham yo'q va huquq himoyachilari ko'pchiligi qo'rquvda.
Ayni holatni Farg'ona, Qo'qon, Marg'ilon shaharlarida ham kuzatish mumkin, deydi huquq himoyachisi Ahmadjon Madumarov. Yaqinlarimiz ustidan nohaq hukm o'qildi deb hisoblayotgan vodiyliklar arz qilib boray desa, arzini tinglaydigan va ishonsa bo'ladigan idoraning o'zi yo'q, deydi bunday holatga shaxsan guvoh bo'lgan yana bir suhbatdoshimiz.
Bizni bir tanishimizni, birodarimizni o'sha o'g'li chiqishiga bir oy qolganda yana qo'shib qo'yishdi unga. 4 yil qo'shib qo'yishdi. Birdasiga 6 yil qo'shib qo'yishdi. Turmadasi 10-dan shu nimani, gapga kirmadi deb qo'shib qo'yar ekan, uni nimasi bor ekan. O'zi o'shaqa nima bo'lar ekan-da ularda chiqarmasin degan nima bormi, shunaqa. Kechirim so'rab shu davlatdan, prezidentdan, men shu atayin qilyapman, qilgan ishlarim pushaymon, siz chiqib ketadi desam, qilmaganman bu ishlarni. Qilgan aybim bo'lmasa, men nimaga ayb kechiringlar deyman. O'z so'rovim ham tugadi. Shunaqa yana qo'shib qo'yishyapti-da, shunaqa deganlar. Hozir kimga afsuslar nima? Qayerga borasiz hozir? Hamam dard ichida-da o'zi.
Freedom House tashkilotining yangi hisobotida O'zbekistonning yana siyosiy, huquq va fuqaroviy erkinliklar vaziyati bo'yicha 193 davlatdan iborat ro'yxat tubidan joy oldi. Turkmaniston, Zimbabve, Shimoliy Koreya va Sudan kabi mamlakatlar bilan bir qatorga qo'yilgan O'zbekiston dunyodagi eng repressiv rejimlardan biri bo'lib qolmoqda va o'tgan bir yil davomida bu mamlakatdagi vaziyat yaxshi tomonga o'zgarish yo'qda tursin fuqarolarning erkinliklari yanada bostirilgan.
Christopher Walker, Freedom House tashkilotining tadqiqotlar bo'yicha direktori va dunyodagi erkinlik hisobotining mualliflaridan biri.
Uzbekistan has established itself not only as one of the poorest performers in the region, but it's also established itself.
O'zbekiston nafaqat sobiq ittifoq hududi, balki butun jahon bo'ylab eng repressiv rejimlardan biri degan maqomni egallab keladi. Bu O'zbekiston hukumatining biz o'z tadqiqotimizda baho beradigan institutlarni bostirishi natijasidir. Bu mamlakatda siyosiy mubohasa va demokratik saylovlar uchun imkonlar qolmagan. Fuqaroviy jamiyat mutlaq bostirilgan. So'nggi yillarda esa ayniqsa Andijon voqealaridan keyin matbuot erkinligi avvalgiga qaraganda ancha bostirildi. Shu sababdan biz baho bergan barcha sohalarda repressiya kuchaygani va imkoniyatlarning yo'qqa chiqqanini ko'rish mumkin. O'zbekistonning o'zini izolyatsiya qilishi va repressiyalarni kuchaytirishi bu mamlakat uchun albatta fojiadir va uning eng yomonlar qatoridan joy olishiga hissa qo'shadi, deydi Christopher Walker Ozodlik radiosi bilan suhbatda.
Freedom House tashkiloti o'z navbatida O'zbekiston inson erkinliklari eng ko'p bog'layotgan davlatlardan deb e'lon qilganining ertasiga Human Rights Watch tashkiloti ham ayni xulosani qo'llovchi hisobotni e'lon qildi. O'zbekiston hukumatining inson huquqlariga oid munosabati 2008 yilda ham ayanchlilikcha qoldi. Hukumat mustaqil fuqaroviy jamiyat faolligi va diniy e'tiqodni bostirish hamda 2005 yil Andijon xunrezligi uchun mas'uliyatni rad etishda davom etmoqda. Ushbu hafta O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomi qo'shilgan qaror ro'yxatlari yana bittaga ko'paydi va Amerikada chiqadigan Newsweek nashri uni dunyodagi eng zolim mustabidlar, ya'ni mustabidlar mustabidi beshligiga kiritdi. Sovet davrida davlat tepasiga kelgan O'zbekiston rahbari Islom Karimov davlatni haligacha sovetcha uslubda boshqarib, yuzlab muxoliflari va o'zgacha fikrlovchilari qamashyoda o'ldirish orqali hokimiyatini bugungacha kuch bilan saqlab kelmoqda. Shu jihatdan Newsweek jurnali yangi yilning ilk sonida Karimovni jahondagi eng mustabid va qattol 5 davlat rahbarlari qatoriga qo'shdi. Germaniyada yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist UzNewsNet mustaqil internet nashri bosh muharriri Galima Buxorboyevaning aytishicha, Islom Karimov jahonning eng qattol mustabidi unvoniga loyiqdir.
Я думаю, это совершенно определённо, точно, и Каримов на самом деле заслужил за 19 лет своего несменяемого правления Узбекистана уже титул одного из самых жестоких и, можно сказать, ужасных правителей, которые остаются на планете Земля.
Newsweek журналының бұл құлосасы жүді орынлайдыр, ва Каримов өзінің 19 еллік президентлік тәвірді жаханың ең шафқатсыз ва қаттал мұстабеді болышке лайықтыр, дейді Бухарбаева. Мұхалыфларыны өлдіріш, яки камаш орқалы өз хакимиятын сақлап қолайоткен дәвләт рахбарлар ройхады, Ислам Каримов дақыл өткен асырның 80-ші иллардан бері халқыны катаған қылып келеткен Зимбабве рахбары Роберт Мугабе, Бирмада 2007-ші илда тынш намайшылардың қонлы бастырылышы ustida turgani aytilayotgan ushbu davlat rahbari Tien Shwe, o'z xalqiga nisbatan genotsid siyosatini yurgizayotgani aytiladigan Sudan rahbari Umar al-Bashir hamda o'z muxoliflarini o'ldirib, ular go'shtini yeyishdan ham tap tortmasligi aytiladigan Equatorial Gvineya rahbari Teodoro Obiang Mbasogalar bor. O'zbekiston prezidentining hokimiyatini saqlab qolish uchun nimalarga tayyor ekani esa 2005 yil 13 may voqealari payti keng jamoatchilikka ko'rindi. Jurnalist Galima Buxorboyeva Andijondagi qonli hodisa guvohlaridan.
Только насилие, жестокость, пытки и убийства позволяют Каримову оставаться во власти. Мы видим, что за последние 19 лет, которые он управляет страной, уничтожено не только...
Зулм, зоравонлик, киноклар ва адамларни ўлдириш билан Каримов ҳокимиятни ушлаб турибди. Унинг бошқарувидаги сонги 19 йил мобайнида нафақат фуқаровий жамият куртаклари яксон этилди, балки одамлар иқтисодий жиҳатдан ҳам яхши яшаш имкониятларидан, эътиқод эркинликларидан ҳам маҳрум этилди. Ҳукуматга яқин бир ҳовуч одамларгина мамлакатда давлат бойликларидан баҳрамат бўлмоқда холос. Қолган халқ эса Каримовнинг шафқатсиз ва қатоғон сиёсати олдида ожиз сукут сақлаб yashashdan boshqa chorasi qolmagan, deydi Galima Buxorboyeva.
Живёт какая-то небольшая группа людей, приближённых к власти и получает все выгоды от всех богатств, которые есть в стране, а другой, остальная часть вынуждена вот проживать в такой ужасном состоянии.
Shu paytgacha O'zbekistonni Markaziy Osiyo va postsovet makonidagi eng mustabid rejim deyishga faqat Turkmaniston soyasi olib kelayotgan edi. Newsweek jurnali e'lon etgan jahonning eng qattol mustabidlari beshligida esa Turkmaniston rahbari ko'rinmaydi. Shvetsariyada yashayotgan O'zbekistonlik dissident yozuvchi va sobiq siyosiy mahbus xalqaro yozuvchilar uyushmasi a'zosi Safarbekjonning aytishicha, O'zbekistondan farqli Turkmanistonda demokratiya va so'z erkinligi biroz orqada bo'lsa-da, bu davlatda hukumat hali shu paytgacha o'z xalqini qatlom qilishgacha borgani yo'q.
Turkmaniston sekin-sekin o'z aholisini zulm ostida ushlab kelyapti, lekin Karim nafaqat sekin-sekin va qamoqlar va nima shu o'z xalqini qatlom qilish bilan ham ayblanyapti. Bu ikki o'rtasida juda nima bor, chunki ommaviy qatlom bu xalqaro normalarda katta jinoyat hisoblanadi va diktaturaning va diktaturadan ham o'tib ketgan bir jinoyatchilik nimasi hisoblanadi. O'shaning uchun menimcha Karimovning o'sha kirib qolganligi Turkmanistonga nisbatan qaraganda o'sha narsa bilan, Andijon voqealari bilan bu o'lchanadi.
Boshqa tashkilotlar va nashrlarda e'lon etiladigan ro'yxatlarda ham O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning nomi Shimoliy Koreya, Turkmaniston, Eritriya, Kuba, Myanma va Xitoy kabi so'z erkinligi va demokratiya cheklangan davlat rahbarlari yonida tilga olinadi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 7 yildan beri e'lon qilinib kelinadigan erkin matbuotga hujum qiluvchi yirtqichlar ro'yxatidan ham Islom Karimov nomi 7 yildan beri tushmay kelayotir. ozodlikdagi 7 kun o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhi bilan tanishdingiz. Dasturimiz davom etadi.
3w.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Endi navbat chodir xayoli eshitirishiga. Mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Yaxshi qavl bilbalim, bulbakchadir yetmoqdaman.
Bugungi sahifamizga bundan 37 yil muqaddam aytilgan va el quloqiga mahkam o'rnashgan Ketmoqdaman qo'shig'ini sarlavha qilib oldik. Bu qo'shiqning urf bo'lishiga Bahor qaytmaydi video filmi sabab bo'lgan edi. Biz bu qo'shiq ijrochisi Hojakbar Hamidovga murojaat qildik. Hojakbar aka, mana shu qo'shiq tarixi haqida gapirsangiz. Menimcha qo'shiq matni Abdulla Oripovga oid.
Abdulla Oripov buni she'r muallifi. Buni demak, men 1969-yilda Sharq yulduzi jurnali bo'lardi bizda O'zbekistonda eng yaxshi jurnallardan bittasi. Ana o'shanda men doim shu jurnallar bormi, kitoblar bormi, gazetalar bormi, doim endi o'qishni yaxshi ko'raman bolalikdan. Shunda bir asar chiqdi. Bahor qaytmaydi Sharq yulduzi jurnalida. Bir necha sonlarda chiqdi. Uni muallifi O'tkir aka Hoshimov. O'tkir Hoshimov o'sha Toshkent shahrida Do'mbrobod degan mahalla bor, mahallada biz bitta mahallada tug'ilib o'sganmiz. Meni akamiz sinfdoshi. 41-yilda tug'ilgan u odam. Shu O'tkir Hoshimov shu asarlari Sharq yulduzida parcha-parcha bo'lib chiqdi-da bir necha sonda. Mana shunda shuni o'qidim, juda qiziqib qoldim. O'sha san'atkorni taqdiri haqida, faoliyati haqida, uni boshdan kechirganlar haqida va shunda kitobni ichida, shu asar ichida bir she'r chiqib qoldi. U she'rning nomi Yigit qo'shig'i deyilardi. Oxiri Ketmoqdaman degan so'z bilan tugaganligi uchun keyinchalik bu Ketmoqdaman degan bir nomni oldi-da. Demak, men shuni 69-yilda olganimdan keyin 70-yilda sekin shu menga juda ma'qul bo'lgani uchun kuyga soldim. 72-yilda, 72-yilda buni birinchi sahnaga olib chiqdim.
Yaxshi qavl bilbalim, bulbakchadir yetmoqdaman. Barchasidan ushbu kun Sanar yetmoqdaman Barchasidan ushbu kun Nur sanar yetmoqdaman
73-yilda demak Bahor qaytmaydi asarini O'zbekiston televideniyasini nima juda ajoyib rejissyori Mir Abbos Mirza Ahmedov demak video film qildilar. Mani taklif qildilar. Shu g'azalni qo'shiq qilib aytgan ekansiz deb. Ana o'shandan keyin 73 yildan shu bugungi kungacha, demak, mana shu teatr video filmda nima qilingandan keyin juda qattiq parvoz qilib, juda hammani ko'ngliga o'tirib, hozirgi kungacha bir 35-36 martacha har yili deyarli qo'yildi bu nima. Demak, bu san'atsevar xalqimiz nimasiga singib, yuragiga yoqib, ma'qul bo'lib shunaqa hozirgacha biz har qanday tadbirlarga borsak shu nimani ijro etib berishimizni demak so'rashadi. Shunaqa kichkinagina tarixida endi bu hozir buni.
Barchasidan ushbu kun bo'lsanar yetmoqdaman.
Bahor qaytmaydi video filmida shunday sahna bor. Bosh qahramon Alimordan To'rayev talabalar yotoqxonasi oldidan o'tib ketayotib o'z qo'shig'ini talabalar magnitofondan tinglayotganiga guvoh bo'ladi. Bu Ketmoqdaman qo'shig'i edi. Hojakbar Hamidov hayotida ham ayni holat aynan takrorlandi.
Men o'zi talabalar shaharchasi bor bizda Toshkent shahrida. o'sha joyda o'tayotganimda mana endi bu ketmoqdamandan ilgari ketmoqdamanni aytganimda man universitetni bitirgan edim 73 yilda bitirganman o'zbekiston milliy universitetini tarix fakultetini kechqisida o'qiganman kunduzi ishlardim davlat ishida ishlardim 68 yildan mehnatimni boshlaganman mana bu yil 41 yil bo'ldi kechqurun shu o'tayotganimda mani o'zimni o'sha 69 yilda juda yoshlarga ma'qul bo'lib qolgan birinchi ishlagan 20 yoshimda ishlagan qo'shig'im bor edi hozir ham buni juda ko'pchilik so'rashadi kech Ra'no Turdiyeva havaskor shoira shuni qaramiga mansub kechir meni kechir qorako'z keyin yoshligimda ham qo'shig'im bor o'sha yillar ishlaganman gulguli ochilgan bo'stonlarim bor nechun chiqdim gulistonga qalbda so'roq shundan beri degan qo'shiqlarim bor 69 yil bir qator bir 10 yaqin qo'shiqlarni bastalaganman shularni orasida ayniqsa kechir qorako'zi man shu talabalarni yotoqxonasida magnitofonlarda u paytda endi kichkina kichkina magnitofonlar bo'lardi shulardan eshitganman shu demak oradan ma'lum bir yil o'tgandan keyin shu asar video film qilingandan keyin mani ketmoqdaman qo'shig'im nima qilingandan keyin u yerda ham xuddi shunaqa bo'lgan ekan bu o'sha talabalarni ketmoqdaman qo'shig'ini eshitib o'zi ja bir g'ururlanib o'zini qilgan ishiga o'zi mast bo'lib endi Alimardon obrazi shunaqa bo'lganda endi mani hayotimda ham shu holat bo'lgan o'sha ayniqsa mani o'sha ilk qo'shig'im kechir meni kechir qorako'z degan qo'shig'imda man shu holatlarni kuzatganman talabalar qo'yadi man oldidan o'tib ketyapman ular mani tanimaydi hali nima qilmaganman lekin ovozimni o'zim eshitib juda bir ajoyib bir his tuyg'ularni boshidan o'tkazgan paytlarim bo'lgan
hoji akbar aka mana shu qissa yozilgan paytda
qissa
jamiyatda shunaqa nima bor edi stereotip deydi buni ya'ni artistlar shunaqa bo'ladi olibda bo'ladi yomon bo'ladi pulga o'ch bo'ladi degan shunaqa tushuncha bor edi va bu tushuncha o'sha Alimardon To'rayev obraziga o'zini muhrini urgan ya'ni haqiqatda bunday emas ediku biza ko'p artistlarni yaqindan bilamiz man Komiljon akani bilardim
endi ha bo'ldi endi biz gapingizga bitta javob beraman hozir O'tkir Hoshimov bilan juda ko'p uchrashuvlarda birga bo'lganmiz o'zlari ham televideniyada chiqib gapirganlarida shu savolni berishgan bu kimni nazarda tutgansiz qanaqa bu obraz deganda O'tkir akam aytganlarki odatda biz yozuvchilar shunday bo'lamizki bitta obrazni yaratish uchun o'sha obrazni xarakteridagi fazilatlarni mujassam qilish uchun yillab odamlarni kuzatamiz va yillab bir necha yuz odamlarni kuzatamiz deb aytganlar qolaversa unga misol keltirganlar misollari shundan iboratki masalan asal ari 1 gram asal yig'ish uchun salkam 15,000 yaqin gulga qo'narkan mana undan keyin o'sha 1 gram bir toza bir asal vujudga kelarkan demak biz ham mehnatimiz o'sha asallariga o'xshagan necha odamlardagi fazilatlarni yig'ib keyin bitta obrazni yaratib o'sha obrazga mujassam qilamiz shuning uchun bu kitobni nomi demak badiiy asar hujjatli asar emas birinchidan badiiy asarda yozuvchi qo'lidan kelgancha badiiylashtirishga harakat qiladi buni endi afsuski oddiy xalqni hammasi ham tushunavermaydi tushunmagan odamlar aytadiki bu palonchi shaxsga atalgan ekan bu palonchi shaxs haqida ekan degan ongsiz tushunchalar paydo bo'ladi vaholanki bu aynan o'sha odam hech qachon hayotda bo'lmagan bo'ladi lekin bir qancha odamlardan yig'ilgan fazilatlardan bitta obraz yaratiladi mana shu javobim
hoji akbar aka endi qo'shimcha savol
bemalol
rossiya zehniyatida ruslar yevropaliklar zehniyatida artistga ehtirom bor masalan Shalyapin haqida juda yaxshi gaplar aytiladi hozirgi davrda ham artistlarga masalan o'rnidan turib vazirlar masalan zalda o'rnidan turib salom berayotganini ko'ramiz o'zbek hamjamiyatida artistga artist bu deb qanaqadir past nazar shakllangan bunga sabab nima
endi mana shuchi butun umumxalq nomidan gapirmayman bu gapni chunki
ko'pchilik deylikda endi
eshitib turing yo'q ko'pchilik emas guruch kurmaysiz bo'lmaydi lekin ba'zi vaqtda kurmaylar ham ko'payib ketadi haqiqatdan ham gapingizda jon bor lekin vaqt ko'rsatadi o'sha odam o'shanaqa emasligini vaqt ko'rsatadiki boy xalq bergan baho ba'zan noto'g'ri chiqadi aksariyat noto'g'ri chiqadi u aytgan san'atkor butunlay boshqacha bo'ladi hayotda lekin san'atkorni haligi nimasi tuprog'i yengil bo'ladi gapirishga ham o'sha oson lekin o'sha san'atkorga yana murojaat qiladi xalq
ketmoqdaman qo'shiq ijrochisi Hoji Akbar Hamidov bilan suhbatlashdik
yaxshi qavl ey bulbalim dildek kabilar ketmoqdaman
bundan 37 yil burun aytilgan qo'shiqni
bugun ham xirgoy qilishmoqda. Bundan 37 yil burun aytilgan bu qo'shiq o'z yorini tashlab ketayotgan yigit nidosi sifatida tushunilgan bo'lsa, bugun bu qo'shiq o'z vatanini tashlab yiroqlarga ketayotgan minglarcha o'zbeklarning ichki oh-u faryodiga aylanganday.
Barchasidan bugun yo'q jursalar yetmoqdaman.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Afg'onistonlik o'zbeklar orasida hayvonlar terisidan turli kiyim-kechaklar tikish san'ati uzoq zamonlardan beri mavjud. Qayum Kulodoz Maymana shahrida kichkina bir do'konda qaraqo'li, tulki va boshqa hayvonlar terilaridan turli do'ppi, afg'onistonliklar tili bilan aytganda quloq tikadi. Qish mavsumida kiyiladigan xilma-xil issiq kiyimlar tikib sotadi. Yaqinda Qayum Kulodozning do'konida bo'lganimda ushbu kasbni kimdan, qanday o'rgangani haqida so'radim.
Sobiqdan otamiz quloq tikadilar, po'stin tikadilar, teri oshlaydilar. Ha, bizlar ham to'hanizgacha o'sha otani kisvini yidoma berib ketyaptik-da.
Endi so'zingiz nimalarni tikasiz ko'proq mana shu do'konda?
O'zim har nava kuloyki bo'lsa, har soxtamonaki bo'lsa, men o'zim tikaman. Po'stin tikaman, jampar, bola push, har narsaki bor men tikaman.
Xo'p, bularni nimadan tikasiz?
Qaroqo'li terlardan kulo tikiladi.
Po'stinlari.
Po'stin tulkilarda oyog'idan, qo'ylidan, sinasidan, o'zidan sotabiz, ana shu kisib shu deganda ota bobadan bizlarga meros qolgan shu kisib.
Endi tulkini terisi qolaversa mana bu nimada? Qaraqo'lning terisini ko'proq ishlatasiz. Mana bular ko'rinib to'satdi, bular
bular hammasi yo'q, bular ham tulkini ukasi degani, bular qarsoq deydilar. Bular hammasi qarsoq. Mana bular siyoga banomi xapak aytiladi.
Bularni qayerdan olib keladilar, qayerdan tutadilar?
Bularni shu dash qo'llardan tutadilar. Bu shu qarsoqlarki bor, bular cho'lga topiladi. Dashtilayli, Davlatobod, shu Atoxonxo'ja, Patobobo, Jaloyir, Shoyisuf, shu mantiqalarga ko'proq bo'ladi. Shu qarsoqni zindalik ko'proq o'sha mantiqaga. Va bu xapak hammasi Kuristonga bo'ladi. Jangallarda qadiga tiriklik bo'ladi. O'shadan tutadilar, berga olib keladilar.
Mana shu qarizdan siz qanchalik rozisiz?
Men roziman, shukr, mana ota bobadan bizlar ro'zgorimiz shu kisbdan o'tkazib ketyapti.
Yaxshi. Hali endi mana shu kisbni rivoji uchun, taraqqiyoti uchun nimalar qilgansiz? Shogird tarbiyalagansizmi?
Shogird tarbiyam bor.
Kimlar masalan?
Masalan, ikkita uchta o'g'lim bor. Avvalim bilan budar. Boshqa ham bachalardan bor ediki, shogird tarbiya qilib biz. Masalan, teri oshlamoqlik biroz kamaskam 500 nafar maymanaga teri oshlamoqdi deb bizlardan o'rganib ketdilar. Va po'stin tikmoqdi kamaskam 100 nafar bizlardan o'rganib, Kobul, Mazor, Maymana har joyga ishlab yuribdilar. Va kulo tikmoqdi masalan o'g'lari biz va ba'zi bachalar o'rganib to'ldi bizga. Ular ham shu ishni peshlab qilib ketib boradi.
Qoshini ko'tar qombim, sen gapirma men angdim. Olding davradaring. Mola matina qoldi maka yo'm.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan. Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Asing ochib, biroz dasturimiz davom etadi, to'lqinlarimizdan ayrilmang.